Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo. Nova emisija Otvoreni radio bavi se buđenjem emocija, ali u nesvakidašnjem smislu. O emocijama, španskim serijama, ljubavi u politici u novoj emisiji Otvoreni radio za otvoreno društvo na City Radio, Jovana, Mladen i Daniel iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju otkrivaju novu šestu strategiju manipulacije, manipulaciju emocijama. Nakon principa obraćanja građanima kao da su deca, umetnosti odlaganja, pitanja šibicarenja, majstor kvariša i slow motion efekta, NKD-ovci absolviraju i šesti sloj na još nedovršenoj Nojevoj barci koja uveliko plovi. Počinje novi otvoreni radio za otvoreno društvo. Jovana, Mladene, Daniele, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Igulner, butun dubuj. Ili da bude jasnije. Buenos dias, esto es todo una emoción.
Jojo, šta je to?
A ovo je jedan karakterističan početak kao omaž našoj današnjoj emisiji koja će se zapravo baviti buđenjem emocija. Ali buđenjem emocija u jednom nesvakidašnjem smislu, pošto smo i u prethodnim emisijama, samo da podsjetimo, pričali o manipulacijama medijskim i tome kako nam se zapravo serviraju neke stvari i na koji način, pa smo pričali o skretanju pažnje, o razvlačenju problema, o uništavanju sistema kako bismo postavili sistem tako da nama, odnosno tom nekom odgovara, i danas pričamo o tom buđenju emocija, odnosno o manipulaciji emocijama. Šta je ono što se zapravo radi? Negde, to je zapravo ova naša šesta epizoda, će da govori o tome kako se manipuliše emocijama da bismo na drugačiji način shvatili neke događaje. Pa evo sad, jel vam nešto pada na pamet?
Meni maramice trebaju, već su, zasuzile su mi oči, sad zamišljam ono, Ana Karenjina u vagonu, parnjača ide lagano, ćuf ćuf, ona se izbacuje u paru, a njen je gleda, jedve primećuje, a? Mladene, šta kažeš, što
zapravo
baš,
bi trebalo da pričamo o tome zašto nije postojala rampa na pruzi, jel tako, pa je ona mogla se baci.
Eto vidiš.
Jel to ta vrsta paralela?
Ili da je na autoputu mnogo bilo rupa pa se saplela i pala pod kamion.
Da, mislim, to je sad pravo pitanje, pritom Ana Karenjina je jedno delo koje podrazumeva dosta veliku dubinu i emotivnu i racionalnu. Ono što je problem jeste što već neko vreme smo te sadržaje zamenili vrlo plitkim sadržajima, zapravo nekim plitkim emocijama vezanim za farme, vezanim za velike bratove, za ne znam ja kako se već sad zovemo sva ta čuda od realitija, i zapravo čak i taj nivo emocije je pretvoren u jednu banalizaciju, jednu potpuno banalnu emociju, ko je šta rekao, čije se grudi vide, ko je s kim, ko se s kim svađa, tako da je i to sada došlo do nekog zaista banalnog nivoa.
Znači, poslušnici su totalno zamenili građanski aktivizam, jer je to isplatljivo.
Ali to vidimo ne samo u takvim sadržajima, to vidimo i u nekakvim sadržajima koji bi trebali da budu ozbiljni, na primjer konferencije za štampu povodom smrti dvoje državnika Srbije u Libiji, gde imamo isto jedan konkretan napad na emocije ljudi i gde svako opet ko postavlja pitanja je zapravo na nekom emotivnom nivou diskreditovan, zašto on to pita, kako on to sad pita i na što to liči.
Da, znači, praktično imamo, ali tako, premijera koja je na ivici suza zbog tragičnog događaja, imamo novinara koji postavljaju neka prava pitanja u smislu odgovornosti, eventualno politički u svemu tome, međutim, novinar ispada šta? On ispada ne čovek što pita u ovakvom trenutku, ali tako?
Si primetio da se čak i Brecno, rekao je na konferenciji za štampu naš premijer novinaru, ja mislim da je sa N1, a šta se vi smete, šta je vam ovde smešno? Ali naravno mi nismo imali priliku da vidimo lice tog novinara, da smo stvarno nasmejali, to je bila samo jedna igra koja se radila, koja se bavila svim tim izigravanjem emocija. I mislim, stvarno, ja ne sjećam se kad sam video Dačića tužnijeg nego kad je imao onu konferenciju za štampu.
A da li je to u stvari posao tih državnika ili naših predstavnika? Je njihov posao da budu tužni ili je njihov posao da zapravo na neki drugačiji način nama donesu to što se desilo i negde postave okvire u kojima će se to nešto razrešiti?
Pa evo, u jednoj demokratskoj zemlji bilo bi logično da premijer izađe i da kaže, istražit ćemo sve okolnosti pod kojima se ovo desilo i utvrdit ćemo ko je ovde odgovoran, jer je očigledno bilo puno proceduralnih propusta. Emocije je nešto što je lično, nešto što bi eventualno premijer mogao da podeli lično sa porodicom tragično preminulih lica, nešto gde se izražava, neki prostor gde se izražava saučešće, što nije prostor javne debate. ako vi te svoje emocije iznosite u javnoj debati, to pokazuje da zapravo to iznošenje emocije ima neki drugi cilj. A da to nije zaista izražavanje saučešća sa žrtvama. Čak bi mogli da postavimo pitanje da li je to neka vrsta zloupotreba tih žrtava da bi se sad naš premijer pokazao duboko emotivnim, pravim, jednim divnim, dubokim čovekom. I to je pravi primer ovog principa manipulacije.
Zaljubljenost. Znači, kažu kad si zaljubljen, ti ništa ne vidiš jasno i čisto i razum. Srak je popile mozak, što bi se reklo.
I korak i dalje, čak i da ono što si navao malo pre Daniela, da je premijer rekao šta se vi smete. Znači, praktično premijer ima pravo na svoje emotivno stanje, ima pravo da drugima nameće to neko emotivno stanje, koje je takođe jedan izraz, sad ovo što opet što Jovana lepo pita šta je sad zadatak. Mi znamo šta je zadatak, ali očigledno da naši političari misle da im je zadatak i da imaju taj paternalistički odnos prema građanima. Ja, veliki roditelj, znam kako vi treba da se osjećate i sada ću još da vas podučim. I to je vrlo veliki problem u tome. I zapravo, ono što Daniel sad kaže, tu menjamo tu ljubav, ali tako, namećemo neku ljubav, unosimo u ovu priču, ali se ta ljubav treba preusmeriti ka jedinom pravom osjećajnom čoveku, odnosno ka našem premijeru.
Ali to je ono o čemu smo pričali u prethodnoj emisiji. Taj odnos prema nama kao da smo mala deca i kada mi zapravo ne znamo da prosuđujemo, znači, recimo, u tom slučaju je valjda bilo dovoljno reći da nije ispoštovana procedura, da nisu dobili, ne znam, saglasnost ministarstva, da idu na taj put ili da šta god drugo rade, a ne da se priča o tome kako sad mi to doživljavamo. Jer zapravo stiče se utisak da je to zloupotreba, kao što je Mladen malo prepomenuo, jer ako se igra na emocije, onda zapravo ne radi razum, jel tako? Kada smo zaljubljeni, mi obično ne vidimo sve ono što se krije iza te zaljubljenosti ili prave karakteristike
i
tog nekog našeg.
I kako se to završava? Znači, prestaješ da postavljaš pitanja i ne veruješ da vas bilo ko više voli od premijera. Hey, nobody loves me better.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
E, društvo, naš život je stvarena velika španska serija, ili možda bolje turska, pošto je Turska sada vrlo interesantna u Srbiji. I jedna nova ljubav na našoj političkoj sceni je direktno došla iz Turske.
Srećne ili nesrećne?
Naravno, sve ljubavi su srećne do razvoda. I tako da imamo sada, znate da je sada imamo najnoviju ljubavnu vezu između SNS-a i Rasima Ljajića. Rasim Ljajić je ušao na mesto najveće ljubavnice u zadnjih 10 godina, Dačića. I sada Dačić sedi tužan sa koferima ispred njihovog zajedničkog doma, dok se Rasim Ljajić baš kari na mestu broj 2, koje je ponosno najavljeno da će biti broj 2 na listi SNS-a. Šta vi mislite, društvo, tome? To stvarno je španska serija ili se to nema samo pričinjava?
Pa meni se čini da to je neka fuzija španske, turske i indijske serije. Zaboravili smo da pomenemo indijske, to je takođe jedan...
Bollywood.
I to na najgori mogući način, znate, kad ono banalizujemo, sad uzmemo nešto što onako negde možda ima smisla, pa ga mi prevedemo kod nas, e, otprilike tako nekako. Ono, yo soy tu madre, no yo soy tu madre smo zamenili, yo soy tu partner politički, no yo soy tu partner politički.
Josa više nije partner.
Mislim, nije samo Rasim Ljajić tu sad imamo još jednu brekorazvodnu parnicu.
A, ona bakica i dekica iz Pupsa su isto da. Znači,
da, kao onaj primer pre par godina, znate kad su rekli, pa čekajte, što ste se sad razveli u 60 godina, pa čekali smo deca da potrebuje. Da. E, po tom nekom principu su oni sada sklopili neki novi savez. Kako to tebi, mlade,
znači,
ne delo?
Znači, Pupsovci su otkrili Dačiću da on usvojeno dete. I ostavili su ga. Rasim.
Mnogo je teško pratiti tu fabulu radnje, što bi rekao Radovan
Treći. E pa to je poenta indijske serije, znači da, toliko imate menjanje kadrova.
Kardio.
Da.
Ovaj, jedan isti glumac iz različitih uglova, da vi više ne znate šta vi tu vidite i šta se događa, s kim je on pričao, nije pričao i tako dalje.
Meni je fantastično interesantan i ovaj deo priče, to je u predizbornoj kampanji cvetaju emocije, pa ko koga voli, ko je s kim u koaliciji, ko je s kim na vlasti, ko će kako, ko će koje obećanje da. A kako posle preovlada razum posle izbora? Podjedno vidite koalicije, dve stranke koje su ono bile pred tuču u predizbornom periodu.
Jeste, i kažu mi moramo zbog zajedničkih interesa
upravo
građana.
Upravo tako. Pa ne zaboravite da su bile već neke velike liste ranije, gde onda samo šef liste kaže, ok, od tri stranke koje imamo na listi, dve će samo da uđu u vlast, a jedno ćemo odbaciti, uzimamo nekog s neke manje liste. I meni je vrlo interesantno kako to kada se komunicira s građanima, emocije toliko jaka i važna, pa je zapravo toliko važno prijateljstvo sa Rusijom, sa Turskom, sa Saudijskom Arabijom, je li tako, u zavisnosti od toga ko su vam sve i politički partneri, kojim građanima se obraćate, a onda posle izbora odjednom, e pa znate šta, vreme je da budemo racionalni, što bi rekao jedan naš lokalni političar, kada su ga pitali kako je sad europejaca, ranije tvrdio da su granice u centru Hrvatske, on je rekao, slušajte, moramo budemo realni, ono što je u srcu, ostaje u srcu.
Čekaj, ali meni samo tu sad jedna stvar nije jasna, kako je moguće da ta najlepša udavača naše političke scene, još od vremena Koštunice, ta Ivica Dačić, odjedan put više nije poželjan, niko neće s njim. Šta se to desilo? Se nije ugojio, nije dobio bore.
Ja,
da li je potrebno nešto da...
Da su se možda pojavile neke nove, mlađe, lepše, drugačije.
Jel mnogo jeo banane?
Nekako mi se čini, sinoć sam gledala, moram to da pomenem, iako gostovanje Vojislava Šešelja u Presingu.
Ajde, znak 12 da ovo nije za decu.
12+.
Ja stvarno mislim da je to jedno neprocenjivo iskustvo, naročito u smislu političkog obrazovanja, eto, mislim, kolege novinari, mislim da bi svi trebalo da pogledaju tu emisiju, i tamo je on jako lepo objasnio, znači, postoji metodologija ili metodologija na osnovu koje vi zapravo birate pristup kako ćete u predizbornoj i postizbornoj, toj nekoj vremenskom prostoru, da se postavljate. I on sad kaže, ja sam lepo našao, znači meni je najslabija karika u SNS-u taj Tomislav Nikolić i ja zato njega napadam. Mm-hmm. E sad neki drugi kažu da, kao i u drugim političkim partijama, zapravo razlog može da bude to što postizborna koalicija zapravo može da se desi između njih. E sad, radikali i SMS...
Misliš SMS da se i SNS i SMS da se rasture, a da onda radikali i SNS naprave koaliciju, a?
Ja, pa ima logike, mislim, negde mi se čini da je naš politički život uvek slika i života koji nas okruže. Ja mislim da ovo pitanje, da je fokus na nevestu, fokus na Dačiće, možda pogreša, možda trebamo Mladoženju da pogledamo i šta se s njim desilo. I recimo Mladoženja, odnosno tako taj SNS, meni liči na ono priče iz našeg okruženja. Imaš mladog Kabadahiju, taj se bio u grudi sveće da uradi čuda, neverovatne stvari u stanju da postigne, ali nema ništa ono, nema ni dinara u džepu, nikoga zapravo i neće, levo desno. U nekom trenutku mladi Kabadahije je stasao, izabrali su mu nevestu, tada Dačića, kojima čak bio i premijer, ali tako, ali 2016. je nešto drugo. O mladi Kabadahije koji je stasao, sad više nije samo stasao, već je on sada bogati biznismen koji može da bira svoju sponzorušu kako god želi. I mislim, sigurno imate takav primjer u komšiluku.
Džaba bilo konja vranih po livadi.
Nažalost, oni se još uvijek ne vode tom logikom.
Drugi se rekla. Pesme
možda bi bilo pametno ovaj da malo poslušaju, ali da. Meni se čini, Mladene, da je ta tvoja paralela jako dobra, zato što to jeste nešto što vidimo i u realnom životu. Mislim, da se vratimo na buđenje emocija. To jeste to. On se sad poziva jako često, recimo naš premijer sada vrlo često pominje događaje iz 2008. koji u prethodnom izbornom periodu, kada je planirao da sa Dačićem pravi koaliciju, uopšte nisu bili na tapetu. Pa sada se opet priča o tome, a on je jednom izdao, izdaće opet, nismo mi sigurni ili smo manje sigurni sa njim i tako dalje. Mislim, to su prosto neke stvari kao ono... Nudi nam se, ali nam se nudi na nekom tom potpuno iracionalnom nivou, a ne zapravo racionalnom.
Ne znam zašto mi sad ta slika u glavi, ali sigurno poznate puno ljudi onako iz nekih naših generacija kojima smo svi udarali čvrge nešto ranije kad su bili mali, pa su oni tako, ono, negdje njihovi životni putevi su negdje nestali, a sada su zapravo odjednom ljudi koji vedri i oblače, ali nekako kad otvore usta, to je negdje isto to kao i kad su bili mali. Mislim da se tu na kraju krajeva samo menja priča koja se priča i o delo koje ipak na kraju ne čini čoveka, nego je pitanje šta je iza svih tih kajli, odela, kola u našim životima i da li mi kao društvo recimo treba da cenimo takve ljude u našem gradu i ujedno da li treba ceniti takve političari i igru koja se tu
igra. Nije naš premijer tako, on uopšte nema, on ne voli materijal. Mislim, njega je Rasim Ljajić kupio, tu zaljubljenost je dobio njegovim delima. Znaš, otvaranje onih škola, vrtića, nasmejana dečja lica, dovođenje investitora, srećni ljudi koji rade cipele, džins. Znači, to je ono što čini našeg premijera srećnim, a Rasim je sada jedini koji to ume da mu kruši.
Tako je, ali moram da kažem da je mnogo lako bogatom biznismenu da bude skroman. Trebalo je biti skroman još dok si mlad, još dok si Kabadahija, budi skroman.
Ali šta mislite, da li je moguće zapravo takav jedan odnos nekako osvežiti posle nekog vremena?
Prva ljubav zaborava nema, posle izbora možda bude see you again.
See you again.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Otvoreni radio na City Radio.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
I tell you
when I see you again.
Oh,
out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Pričamo danas o emocijama, o španskim serijama, o ljubavi u politici, o tim...
Tekijero.
Tako je. Ne znamo na turskom, znam li neko na turskom kako se to kaže, ali imamo neki...
Nažalost, ne, ali morat ćemo to da spremimo za sljedeću emisiju. Izgleda da nam je ipak to jako važno paralelo.
I prosto, evo, što više pričamo, sve više negde primjera mi dolazi u glavu zapravo kako sve političari koriste te emocije. I prosto se mislim, koliko je to onako negde urođeno, da kažeš, ili je možda planirano? Jer ako je planirano, možete da zamislite kako recimo izgleda to-do lista u nekoj stranci, tipa naći decu, slikati se, odigrati šah sa staricom, i ko to smišlja?
Pustiti je da pobedi.
Pustiti staricu
Remi,
da pobedi.
Ne znam,
da, ali to postoje posebnije kao eksperti emocije, ono happiness da. Manager, razumeš, u stranci koji kaže,
slušaj, ajde da vidimo sad. Ima i onih koji prođu loše, znaš, ono na to-do listi, nađi bolesno dete da ga prebacimo helikopterom u Beograd da se slikaju ministri. Znaš, ima i ti koji se vrlo loše završaju.
I to misliš da je bilo na to-do listi?
Pa znam da je izašlo u novinama, Večernje novosti su izbacile, ministar Lončar i brat Salgašić dočekali heroje naše koji su spasili dete. Pa su posle imali muke da pokupe kao gospođi ministarki, da pokupe sve te primerke novina koji su izašli. Ali opet ovi ti zli neprijatelji, strani plaćenici su našli te novine, fotokopirali, skenirali, poslali, stavili na internet, a internet ipak sve zna. Bolje nego komši kao na matora što gleda sa zadnjeg sprata.
Pa tu su negde.
Da, ali pričali smo o tome, odnosi u ljubavi jesu složeni i to je normalno, ali zapravo se zasnivaju na tome da se dvoje ljudi koji imaju nekakve zajedničke interesovanja, zajedničke vrednosti, ideale, planove, negde spoje. Jel se na taj način isto spajaju ove naše ljubavne dvouglovi, trouglovi?
Brak iz interesa.
E, to je ono što sam htjela da pomenem, to smo preskočili negde.
Kao kažu, predizborna kampanja predstava ludu romantičnu vezu sa biračima, a nakon izbora je brak sa međunarodnim finansijskim institucijama. Tako da, mi smo sad u onoj romantičnoj fazi kada ono, lete cvrci, avioni, sve divno, lepo, kao onim reklama kad kaže naša kamata, dok ne potpišete, ona se menja, naša je ista. Da, tako.
Mislim, nećemo da pravimo reklamu, ali recimo meni je prva asocijacija kada o tome razmišljam. Znate ono kad vidite u gradu stane neki besan džip, pa izađe neki ovaj sredovični gospodin, vrlo korpulentan i tako, ne ni nešto prelepih crta lica.
Jakog vrata.
Jakog vrata, obavezno. I ovaj, obično jakih bicepsa, tricepsa i tako dalje, ili
govoriš o eliti gradskoj, je li tako?
Jeste.
Dobro.
Ovi koji vole da se parkiraju na mestima za invalide i slično. A onda izađe za njim neka prelepa mlada devojka koja onako tako lepo izgleda, za koju ovaj kažu da je i obrazovana i ovako i onako, i onda se svi pitaju kao šta rade njih dvoje zajedno, mislim, jel moguće stvarno? I onda kad nju neko pita, ona kaže, on je dobar.
Ne znam ti.
Ja nekako nikad nisam poverovala u tu priču.
Jeste gledala na i Disney film Lepotica i zver? Lepotica može suda za zver, ali ako on ima debel bankovni račun, 2-3 džipa i zamak, mislim, to se normalno.
Ili u ovoj paraleli političkoj, šta je onda taj džip i zamak?
Čitao sam neka istraživanja baš na tu temu u kojem se govori zapravo da kada imate ljude u nekoj zajednici, u nekom okruženju, to zajednica može bude grado, može bude i porodica, može da bude komšiluk, i kad imate u toj zajednici neko ko je fizički dosta jači od ostalih i nije mu problem da tu fizičku snagu iskaže na drugima i da njome vlada, zapravo onda uvek postoji i reakcija jednog dela ljudi koji pokušava da osvoji ljubav tog čoveka. Zašto? Jer je to način na koji možete da dominirate na tom snagom, al tako. I zapravo ja verujem da puno tih devojaka na taj način se osjeća bezbedno, jer odjednom on ne počinju da dolaze u poziciju da možda i kontrolišu deo te snage koju taj gospodin širokog vrata i kratkog čela nosi sa sobom. I to je zaista duboka psihologija, ali vidite, ja mislim da to i nije tako komplikovano. Mislim da tu možemo da gledamo tako istu stvari u politici.
Znači, ženite se iz ljubavi, iz ljubavi prema novcu.
Ili moći, ili toj fizičkoj snazi, znači, prema zamko, dominaciji.
Ili ako ste mnogo niski
u javnim preduzećima. Ili recimo,
zanimljivo. Ali meni recimo sad to palo na pamet, ako ste vi mnogo niski, ceo život patite zbog toga što ste mnogo niski. Evo recimo, ja sam izrazito niska i ni u jednoj kuhinji ja ništa ne mogu da dohvatim. I mislim, eto, to je možda neka vrsta mog problema.
Dobro.
I sad ja težim ka tome da imam nekog ko je izrazito visok.
Dobro.
Kompenzacija.
I tako, da li to sad taj
odnos Dačić Vučić?
Da li on zbog svoje izrazite niskosti ili malog rasta teži ka tome? Jel to taj u stvari?
Ne, mislim da je to prirodna.
Nema. Podsvesni.
To je prirodna lepota.
U ovom trenutku niko nije moćan osim jednog čoveka i zapravo vrlo je važno voleti se sa njim. Ali ove isti istraživanje pokazuju takvi brakovi ne traju dugo.
Mm.
Zato što sve ove ženice, te lepe, čak i obrazovane i tako dalje, su neka vrsta trofeja i nakon nekog vremena taj trofej više nije interesantan za stari i menja se novi.
Znači, Dačić dobio bore, ugojio se i odmah ga ostavio.
I eto ga sada novi Dačić, ali vrlo verovatno da u ovoj konstelaciji
snaga.
Pa on sad može da bira.
Navedi mi jednog premijera koji ima čak 3 ljubavne pesme na YouTube-u. Od onog Goni Vučić Aleksandar, pa nadalje. Već 3 snajke su otvoreno iskazale svoju ljubav.
Doduše, pod jedna... Šešelja 90-ih nije bilo toliko pesama posvećeni
ljubavnih. Mada ova treća mi nije jasna, neka transseksualka. Tako da mi je jasno da li je...
Ko je to, šta?
Ima i treća.
Čekaj, daj neku informaciju da naši slušalci mogu da nađu na internetu.
Svi znamo za onu prvu, on je Vučić Aleksandar.
Dobro,
on ima onu jednu trofotaljku koja je na nekoj pijaci snimila isto, i to je bilo na nekoj od ovih televizija.
Dobro.
Sad se pojavila treća koja je pustila pesmicu preko YouTube-a, ali onako, mislim, ima Adamu Jabučicu kao ja. Znaš, a peva da ga voli. Sad meni to, i kao ti imaš džip, ti si moćan, ti si jak, ovo baš smo pričali, kao ja te zbog toga, ti možda me zaštitiš i tako dalje.
Ja mislim da je to lobiranje da ta zajednica podrži
LGBT da glasa za SNS.
Možda i to neka naručena numera. Jel mi tu imamo sad neke, mislim, imali smo svakakva naručeno otvaranje koridora koji nije završen, pa ne znam, naručeno.
Sa jedne strane, da, sve to naručeno i sve se to pravi, ali sa jedne strane gledano, sve to ima i kraj. Vidimo da je zaljubljenost u Dačića trajala, ali je nestala. Ja ne znam kada će naša zaljubljenost proći i šta mi više čekamo.
Čekamo onaj bolji život 2017.
Da, da.
Otvoreni radio na City Radio. For the right excuse.
make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for?
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
E, društvo, društvo, sećate se vi, naša istorija je puna ovakvih primjera. Znači, naša jadna Srbija je večno patila toga da se zaljubljuje u loše momke. Možda ne baš onako kao što je sada Jovana pričala sa onim kajlama i sa svim ovim ostalim stvarama, ali uvek smo mi mnogo voleli, ali nesrećno. I zbog toga smo mnogo patili. Uvek. Evo, ja se sećam još ovog našeg druga Tita. Sećam koliko pa to su ga ljudi obožavali i volali. Znači, sve, sve, ali ljubav. Nećemo da kritikujemo, to je ljubav. A imate li vi neke primjere? Imamo li neke novije primjere kako se to radi?
Pa dobro, mislim, bilo je neverovatan talas te snažne emocije prema Slobodanu Miloševiću početkom 90. Godina i te jake ljubavi, ali tako gotovo a drugi kandidati
nisu... Čime je ono svoje? On je bio tako čutljiv.
Ej, čekaj, setite se one ključne ljubavne poruke, niko vas neće da bije, ali tako što...
Znači, on je prvi digao glas protiv onog nasilja u porodici.
Da, sad... Interesantno je,
to je onaj naš treći gledaš. Princip manipulacije, ovaj, ako nekog zanima možda poslušao
ono,
naše prethodne.
Niko ne sme da vas bije sem vaše milicije.
Mene to, da, više podseća ono kao bolje ja da bijem na vreme da niko u mojoj porodici, ali tako, ono kao batine iz raja i zašto, mislim to više bio Slobin princip.
Kad krene po vodu ti ga ovaj, prebi da bi obratio pažnju da
je ne, ali birala ova naša Srbija, kad prošli, svi su bili drugačiji. Tito je bio baš jedan harizmatičan tip, ono, kao Marlon Brando, Slobice bio čutljiv, Koštunica neobavešten. Mislim, nije da sve išlo na isti tip muškarca koji će da je nanosi tu neku neke ljubavne jade i probleme. Mislim, stvarno, šta je to do ove naše Srbije, odnosno do građana Srbije, da se uvek zaljubljuju nekog lošeg momka?
Ja moram iz ugla prosto, eto, pošto sam jedino žensko, da kažem, čini mi se da vrlo često mi svi onako zajednički, to je kao ono, znate, mi prosto volimo nekada nam se kaže nešto lepo. Mislim, nije to ni toliko čudno, u krajnjoj liniji mislim da to i muškarci vole, samo manje priznaju. I mi volimo da nam se kaže da smo pametni, da smo ostvareni, da izgledamo lepo, da smo nešto dobro uradili. I mislim da je to u stvari fora na kojoj su nas hvatali svih prethodnih
lepo.
Godina.
Ja sam tebi uvek verovala slepo.
Recimo, taj zadnji deo da smo verovali slepo da, jer mislim ono što smo svi nekad makar u tinejdžerskom periodu iskusili je da prosto taj impuls emocija prevlada razum i to je zapravo i u teoriji potkrepljeno. Sad mi ovde se malo šalimo, ali zaista jeste tako, kad se uključi srce u nekoj većoj meri, zapravo se isključi mozak. Mislim, mi tu imamo jako dobre primere. Mi smo pre par godina radili neko istraživanje u okviru nekog fakultetskog rada koji smo spremali i ja sam radila recimo analizu reklama, pa sam došla do zaključka da vrlo često u reklamama vi imate neke potpuno nejasne paralele. Recimo, ako deci kuvate, ne znam, tu i tu supu, vi njih volite i vi imate srećnu porodicu. I cela reklama za supu je zapravo reklama o srećnoj porodici. Na taj način se izaziva neka vrsta emocije, stvara se ta emocionalna povezanost i prosto neko ko želi da bude dobra mama će jednostavno kupiti tu vrstu supe.
Da,
je to potpuno iracionalno, je li tako?
Apsolutno, pa mislim, čak mislim da i neke reklame govore baš o toj dobroj mami. Moja mama, ali tako, meni pere veš na ovaj način, sa ovim praškom, i zato je ja mnogo volim. Mislim, pazite koja je to vrsta emotivnog ucenjivanja. Znači, ti ako si dobra mama, kupi ovaj prašak. Ako ne kupiš, ti nisi dobra mama. Znači, to su vrlo ovako bezobrazne poruke koje je marketing odavno još provalio. Mislim, pazite, naravno, svi znamo za, recimo, Just Do It, on tako, to je ta čuveni slogan, a da li s nekim drugim patikama ne bi Just Do It šta god, on tako, mislim, kako to kad obučem patike, onda sam šta, skloni akciji, ne razumem, mislim, potpuno...
Ali svi su imali, kad pogledaš, svi su imali različite te poruke, meni, ovako, gledam sa strane, meni jedino jasno što se Srbija zaljubila u Borisa, on stvarno bio lep čovek, zvali ga i srpski George Clooney, i stvarno svi su rekli da nam bio najlepši predsednik u zadnjih ne znam koliko godina, ali evo sad gledam Aleksandar Vučić, on sam priča da nije nešto bio popularan ni u srednjoj školi, šta bi ljudima se toliko sad zaljubio njega?
A, pa on je, ja mislim da je on paralela recimo ovom nekom naj... jačem, najsnažnijem, najvišem tipa, onom u razredu.
Humphrey
da,
Bogart,
recimo,
onako...
Recimo, Koštunica je bio više kabanic, onaj neki, onaj smeran, fini, koji poštuje žene, koji uvek pridrži stolicu, koji pomogne da ponese tešku torbu i tako dalje. Svako od njih je zapravo imao tu neku vrstu izraženog suptilnog stila i mislim, evo, ajde, je li imaš ti još neki?
Ja mislim da je zapravo svako od njih simptom bolesti od kojih smo bolovali u to vreme. I zapravo ne treba gledati možda to van nas građana, al tako. Mislim, pazite, mi ulazimo u jedan period srušenja Slobodan Milošević i tražimo neki izlaz. Dolazi jedan pragmatični lider, al tako, Đinđić, koji obećava tu neke stvari, pa da li se one dešavaju, da li ne, vrlo brzo njega nema. Dolazi Koštunica koji zapravo pokazuje jednu veliku zbunjenost samog naroda. Okej, kao sad imamo demokratiju, šta sad? Ne znamo gde ćemo, ne znamo šta ćemo. Ja mislim da je svako od njih simptom bolesti u kojoj smo mi i da je zapravo i Vučić najbolji simptom bolesti koji imamo. I da god emocije vladaju nama, mi ćemo iz tih nekih, nažalost, razloga birati naše lidere, jer tek kad pređemo na racionalna pitanja, to je koji su programi partije, šta nudite, šta će moj grad da dobije, šta moj poslanik može da uradi, mi izlazimo iz ove priče i biramo ne vođe prema tom emotivnom delu, a svi smo, nažalost, emotivno sakaćeni svim ovim nekim nataloženim gorkim iskustvom koje nosimo u ovoj zemlji, nego da izađemo iz toga i da se pokrenemo malo ka racionalnom rešenju.
To postaje strašno, sad mi pada na pamet ono što su pričali, znači imali smo Borisa koji je bio psihijatar, pa smo svi malo onako skrenuli. Ja sad kad pogledam ko nam je predsednik, živ me strah hvata.
I kako njegov profesionalno iskustvo.
Pa da, mislim, stvarno. Tito nam je bio bravar, potvorio sva vrata i tako dalje. Sećam se, Sloba bio bankar, pa smo osiromašili. Tako
kako
da...
beše? No...
Čekajte, mi se
kako
da imamo kardiologa
bio?
U Nišu. Ja moram da ne pravim ovu vrstu paralele. To znači da naše srce više neće biti slomljeno. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. I cried so many nights. To my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me. Unbreak my heart.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Čuli smo pesmu Unbreak My Heart, koja negde nas podseća ili postavlja pitanje da li jedno zapravo slomljeno srce može zaceliti i kako sada izaći iz ovog nekog emotivnog haosa u kojem smo i okrenuti sada da naš život konačno kreće da dobije neki i smisao van svega ovoga. Teo bih da počnem ovaj segment sa jednom izrekom na kojom je Jovana podsetila malo pre u prethodnom segmentu. Postoji izreka koja kaže problem sa čovečanstvom jeste što će čovek radije dozvoliti da ga upropaste pohvale nego da nauči nešto iz kritike drugih i svojih grešaka. I zapravo tu je sad jedna od ključnih tih stvari, te emotivne reakcije, što smo svi mnogo spremni da čujemo pohvale i mislimo da je to do nas, jel tako, ako me hvalite, to sam ja ostvario, a kad čujemo kritike, prvo teško i teško nam je što smo čuli kritiku, a drugo, obično za to što nešto nije valjalo, su nam svi drugi krivi. Ili je to samo problem sa političarima ili je to malo širi problem?
Meni se nažalost čini da je to nešto što je karakteristika manje više svih nas, jer negde smo mi naučeni nažalost i kroz obrazovanje i kroz ove neke kulturne prosto obrasce koje smo usvojili da prosto imamo utisak da čim nam neko nešto kaže da on nas napada. Da čim nešto zapravo, mislim, eto, možda sam ja jednostavno iz nekog drugog ugla sagledala problem i predložila nekakav prostor drugačiji za rešenje, neki drugačiji model rešenja. Međutim, u najvećem broju slučajeva se to doživljava kao napad, pa sad imamo isto, mislim, te paralele u politici. U našoj skupštini u kojoj bi zapravo svi poslanici trebalo da zajedno rade na nekakvim zakonskim okvirima koji će poboljšati život svih nas, umjesto da oni negde se rađuju, oni se konstantno svađaju. Sad, mislim, to nije ništa novo, nismo mi ovde otkrili toplu vodu, prosto samo pokušava da napadne predlog ovog drugog. Ne znam, imali smo onu jako zanimljivu statistiku otvorenog parlamenta da od predloga opozicije, ne znam, 1, 2, 3, najviše 5% amandmana je usvojeno. Pa je li moguće da svi ti ljudi zapravo, mislim, ništa ne znaju, da nikakav doprinos ne mogu tome da daju,
a sa druge strane... Da, propustila si jednu vrlo bitnu informaciju u drugom delu te iste rečenice koja kaže da su poslanici SNS-a čekali ispred kopirnice i onda uzimali predloge drugih stranaka da bi oni bili kao nešto bolji.
To je jako zanimljivo, zato što, mislim, to stvarno imamo negde. Znate, ono, mislim, ja se sećam toga je bilo toliko mnogo u školi i meni je to najbolja paralela. Sad, recimo, neki učenik ode kući sa četvorkom i sad... Ranije su nastavnici davali ponekad i lošije ocene da bi motivisali dete da ono još više, još bolje radi. A onda dođe roditelj koji kaže, ne, to je moje dete, ono je najbolje, ono je učilo. Oni ne razmišljaju o tome da je zapravo možda to iz nekog razloga dobro za to njegovo dete. Je li tako? Mislim, dobro za našu vladu.
Zato penzioneri vole našeg premijera, bez obzira što im je skinuo penzije 10%. A ste čuli kako on to rekao na onom...
Penzioneri su se žrtvovali za
Srbiju. Vama Srbija duguje sve. Da nije bilo vas, mi bismo imali bankrot. I kako bi se ti drugačije osjećao da si penzioner, nego puno srce, opet zaljubljenost. Znači, bez obzira što ti je izvadio par iz novčanika i otišao potrošio u kladionici ili negde, on je došao s jednim cvetom i rekao, ti si svojim gestom, što si mi dozvolio da izvučem par iz novčanika, spasila naš brak.
Vrlo interesantna paralela. U krajnjoj liniji i doktor Frankenstein je volao to svoje čudovište koje je napravilo, ako je bilo prilično beživotno, zar ne? Jovana je pokrenula još jednu sada interesantnu temu. Znači, da, jedna je stvar kako reagujemo na te pohvale, čemu pohvale služe, ali čak i šira tu tema. Čemu služe uopšte komunikacija i dijalog? I zapravo i u parlamentu, a nažalost i u našem životu, nekako sve ima paralelo. Zato govorimo o tome da je Vučić simptom bolesti društva, a ne da je sad, kao i svi naši prethodni lideri. Jer, evo, ako razmišljamo sad na sledeći način, pogledajte u našem okruženju kako idu razgovori, kako ide komunikacija, kako ide dijalog, isto kao u Skupštini. Svako zapravo koristi dijalog da dokaže da je najpametniji. Umesto da imamo zapravo dijalog kao jednu stvar koja je osnova, pokretačka snaga zajedničkog delovanja, što Joka kaže, ja imam neki drugi pogled, drugi ugao, jer imam drugačije svoje životno iskustvo, vidim stvar na drugi način, jer sam do sadašnjih 20, 30, 40 godina imao drugačije iskustvo od nekoga ko je recimo i profesor na univerzitetu i ekspert, i sva iskustva su važna. To je ono što je važno da imamo u društvu, a to je da uvažimo sva ta različita iskustva i da onda kreiramo jednu celinu oko koje ćemo da se dogovorimo i da radimo u pravcu te celine. To su ti politički programi, to je sve ono što nam nedostaje.
I ima jedna dobra izreka koja kaže, ukoliko ne koristiš podatke u raspravi, ti si samo još jedna osoba koja ima svoje mišljenje.
Tako.
Ali je mnogo lako imati mišljenje, mnogo je teško doći do podataka, i tu bi se vratio jedan dobar vic izreku koja priča o pet slepaca koji pokušavaju da pogode šta se nalazi pred njima, a to je slon. I sad jedan dira surlu i kaže, ma to je zmija, drugi dira nogu i kaže, ma ova slon je sigurno kao neko stablo drveta, treći gleda rep, ma ne, kaže, slon je, kaže, to je neka glista koja tu kao se muva sa čupavim završetkom i tako redom. I na kraju, mi smo u suštini, kad se bavimo emocijama, kad ne slušamo naš razum i kada jednostavno ne želimo da uđemo u taj naporan deo posla koji se zove prikupljanje pravih podataka, mi smo u suštini samo slepci koji pokušavaju da pogode šta se to nalazi ispred njih. Kao što, recimo, evo najnoviji primjer, imamo ovog čuvenog otvaranja autoputa decembra, gde je bilo preko 5000 ljudi, gde su kompletno odbori SNS-a iz okoline, iz Niša, iz Pirota i ne znam dakle već, gde je fenomenalna autoput otvorena, na kraju ispalo da oni uopšte nisu završili taj put i da su ga pustili u saobraćaj koji ga je uništio za već za samo mesec i po. I najsmešnije današnje obrazloženje Puteva Srbije da je nestručno rukovanje onim kamionima koji odguravaju sneg sa puta dovelo do oštećenja, inače to nikad ne bilo.
Tako. A bilo je i onih jako zanimljivih, mislim sad ovaj, opet smo se uzbiljili, ali zapravo sve ovo je toliko tragikomično. Bilo je onih zanimljivih komentara, Daniele, ovaj, ti si to čitao nešto ranije. Ovaj, što su sve bila objašnjenja simpatizera SNS-a ili onih koji žele da veruju da, recimo, neki kamion koji je posipao so, ovaj, oštetio put, da. Pa je, ne znam, bilo...
To su Pajtići, pripadnici Demokratske stranke, tajno dolazili u toku noći i kopali, samo da bi narušili.
Sigurno. Pajtić lično.
Znaš, viš kako što je ljubav. Na kraju ti poveruješ u takve stvari, u sve veruješ, samo ne u onu istinu. I na kraju se svodi na to da jednostavno ljudi bi želeli da ipak osete taj neki, neku čar i žar prve ljubavi i prvog poljubca.
Otvoreni radio na City Radio.
so close.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Društvo, mi smo svi zaljubljeni. I to smo zaljubljeni toliko da ne vidimo ono što nam je ispred očiju. Kao onih pet slepaca što pokušava da pogodi da li je to ispred njih slon ili zid ili drvo ili zmija. Znači, verovali ili ne, vlast nas je u zadnjih par godina ubedila da imamo višak učitelja, nastavnika i profesora, a da imamo manjak reality programa. Ubedili su nas da imamo višak lekara, ali da zato imamo manjak službenika u Ministarstvu zdravlja. Ubedili su nas da imamo višak radnika, a da s druge strane imamo manjak partijski postavljenih direktora. Otpuštamo 9000 radnika, a sa druge strane imamo 40.811 ljudi po zvaničnom spisku Kori Udovički, partijski postavljenih direktora koji oni ne mogu da skinu s vlasti, da ih smene, da ih otpuste, jer bi morali da im plate mnogo velike nadoknade. Ko ne zna šta je to 40.811 partijski postavljenih direktora, u prevodu to je milijardu dolara godišnje štete za budžet Srbije. Toliko košta njihove plate. Mislite o tome, a? Ljudi.
Pa ja sam sigurna da i oni razmišljaju kao Whitney Houston i da bi želeli da to imaju za uvek i da je to...
Da ih kiss forever.
Ali, da, kako mislim, tome treba stati na put tako što zapravo treba da postoji nekakva procedura po kojoj mi određujemo šta nam od kadrova treba, na koji vremenski period, šta će biti njihov opis posla i tako dalje, jer to je zapravo jedini način da mi ustanovimo da li nam je neko radno mesto potrebno i da procenimo koja je vrednost tog nečega što taj neko radi i da prosto znamo onda koji su ti neki parametri kojima se vodimo.
Mislim, u našoj španskoj seriji se pojavljaju neki likovi koji sada nude glas razuma. Ne znam ste čuli, ali vojvođanska vlast je stavila ceo svoj budžet na sajt. I po prvi put mi imamo jedan budžet na nivou ovog puta pokrajine, gde možemo da kontrolišemo svaku stavku.
Šta prikazuju potrošnju?
Potrošnju, znači online imamo interaktivnu kontrolu budžeta gde svaki građanin Vojvodine može da kontroliše to. Tako da mi to deluje vrlo interesantno. Šta ti misliš?
Ja mislim to vrlo važno i zapravo i ove podatke sa kojima si krenuo, Daniele, koji dolazi iz različitih izjava, upravo nas vraćaju na tu priču da kada čovjek formira mišljenje mora da ga bazira na nekim informacijama i to je osnov političke promjene u Srbiji. Nije osnov da ćemo da promenimo Vučića, Slobu, Tadića, koga god, već je osnov političke promjene u načinu na koji običan čovjek razmišlja i bavi se politikom. Ako ja imam neki stav, moram da se pitam, a odakle meni taj stav? Kojim informacijama ja potkrepljujem neki stav da je ovako ili onako, jer tako dolazimo i do budžeta Vojvodine koji će sad biti, znači, na taj način javan i dostupan i vi ćete onda moći da se uverite ili da pozovete nekog da pitate, ej, eno stoji to tamo, pozovite neki NGO, pozovite nekog eksperta, pitaće mediji i moći će da saznaju u krajnjoj liniji, se ovo troši kako treba ili ne, a to nije pitanje stava. Ne možete bez informacija da mislite troši se budžet kako treba ili ne, samo zato što nekom verujete, ljudi.
Dobra vest, si čuo da i naš budžet grada Niša je konačno online.
Tako je, i mi konačno možemo da racionalno rasuđujemo, ne samo na osnovu nekakvih simpatije ili antipatije ili čega god, jer to jeste poenta onoga o čemu smo danas pričali. Znači, ne smemo u ovakvim stvarima, naročito ne smemo da se vodimo emocijama i ne smemo da razmišljamo o tome da li se nama neko sviđa ili ne, nego prosto, eto, to je način da mi zaista prosudimo da li je nešto adekvatno ili nije. I sad, mislim, o tome smo malo prepričali i sledi nam predizborni period koji će biti jako dinamičan. Mene baš zanima kako će, čime će da se vode naši partijski lideri. Mm-hmm. Da li će se vode emocijama i ne znam, nekakvim događajima iz prošlosti prilikom odlučivanja da li će ići zajedno ili neće ići zajedno, ili će možda da se vode razumom. To smo negde dotakli.
Ja bih volio da čujem, da konačno saznam ko je kriv što je bila havarija na toplani Jug. Recimo, to bi
mora da je Tadić, da je ona prethodna vlast.
Da, onda
možda je Pajtić kad išao da ovaj put
da posipa sol,
da je ujedno i to plan urešavao.
A znači, oni izbušaju rupu na tom kotlu pa je bila havarija.
Da, ima šansa.
Znači, ali interesantno, barem bih optužio, jer sam slušao sam Banđera, on kaže, niko nije kriv. Nas niko nije pitao, mi nismo smeli da pitamo nikog, i tako da niko nije kriv, a sve će da plati to plan. Neće da plate građani, nego će da plati to plana.
A to plana ima neke svoje prihode koji ne dolaze od građana, jel?
Možda štampaju novac, ne znam da li ili primi paradus ili štampaju novac.
Voze.
Evo, ja bih recimo volio da znam, kao što Daniel bi ovo hteo za to planu da zna, i iskreno po tim nekim parametrima razmišljam i da glasam, na koji način budžet grada Niša iznosi u planu za 2016. godinu 12 milijardi dinara, kad znamo da ne mogu prikupe više od 6 do 7 milijardi, i šta ćemo sa tim minusom koji će se pojaviti, da li će uzeti kredit i da li ćemo to da otplaćujemo, jer to neće da otplaćuje ova vlast sigurno, krediti se otplaćuju na 20 godina, vlast će se promeniti, to ću ja da otplaćujem, i to će da mi bude jedno od najvažnijih pitanja što se mene makar tiče za grad Niš. A naravno, ono što je moje pitanje po kojem će odlučivati za kog će glasati na republičkim izborima, jeste, s obzirom da je sve centralizovano, šta je to što će vlada Srbije imati kao prioritet u Nišu? Ako je Beograd na vodi u Beogradu, šta je to što je u Nišu? Ne dozvoljavam da mi kažu da je to posao za nišku vlast, jer šta onda premijer radi na Beogradu na vodi?
Ne, nije, to si opet, izašla je nova vest. Ta korporacija koja trebala da gradi stanove Beograd na vodi,
da,
je trenutno u velikim problemima, imaju manjak od 600 miliona dolara su po završnom računu su prijavili. Ja slučajno pratim te neke verze.
Treba da im
pozajmimo
novac, ko Kanye Westu, što ona na Twitteru traži da mu se miru.
Teškim problemima su, tako da ne znam kad će krenuti taj Beograd na vodi.
To se vidi, mislim, i na osnovu ovog Sava Nova koji je, onda znate onaj promotivni štand?
Ne.
Onaj kiosk.
Promotivni štand, znaš, kao što mi imamo štand pa kad radimo neku uličnu akciju, zagovaranje ili razgovora sa građanima, mi sad stavimo onaj plastični štand i tu promovišemo neke svoje aktivnosti.
I oni su stavili
oni su tako stavili jedan štand od, ne znam,
od 1000 kvadrata,
naš
zidan, sve, i nazvali ga Sava Nova.
Luksuzno premljen.
Ako priđeš sa fotoaparatom, odmah te juri komunalna policija i još ono postupanje počelo.
I mislim, to su neke stvari, recimo, na osnovu kojih ću ja da rasuđujem. Ako ste mi rekli da je to promotivni štand i da on služi za promociju nekakvog projekta koji treba da se realizuje, a ja vidim da je to ekskluzivni restoran koji je zauzeo gradski prostor za parkiranje, koji ne plaća takse i tako dalje, to znači da ste vi mene lagali, to znači da vi nećete ispuniti vaše obećanje prema meni, ja sigurno neću glasati za vas. Tako neću glasati ni za ove prethodne koji nisu ispunili obećanje i koji se nažalost još uvek nisu dovoljno jasno opredelili za to da kažu ok, mi smo pogrešili u tome, tome i tome i uradili bismo to, to i to kako bi se to promenilo. Meni je doslednost nešto što mislim da je jako važno, i otvorenost. Mislim, to je eto prosto nekad to ono o čemu smo pričali, dakle treba negde da imamo neke vrednosti na osnovu kojih ćemo da merimo, i to je nešto što je meni važno i ja evo već neko vreme
znači,
češnjam.
Znači, nije bitno da li je lep ili
pa nije bitno nije. Da li je lep, odnosno pa meni onda, nije, ako pa nekom jeste onda će gledati da li je lep,
zavisi,
to je važno.
Za šta biramo, ako biramo nekog za mis, onda je valjda važno da bude lep, ne znam, mislim.
Znači lepota je u oku posmatrača.
Pa da.
Ali sreća nije lepa samo dok
se
čeka, ja bih volila da je dočekam, tako
pa čekaj,
da ću...
Pa čekaj, jel smo rekli 2016, 17, 18?
18 ili kao Beograd na vodi 2020.
A čekaj,
tako se rokovi pomeraju.
Druga, C. Da.
A možda to 20. se odnosi na prve dve brojke u godini, pa to je 2000 i...
Aha, pa dobro.
To je možda 20.
Dosta prostora za manevra. Poenta je da ipak mi malo isključimo emocije. Da uključimo mozak.
Apsolutno, ja mislim da sam do sada skoro u svakoj emisiji rekao jednu rečenicu, dok me ne izbacite ponavljajući, to je Konfučijeva misao koja kaže učenje bez razmišljanja je nemoguće, razmišljanje bez učenja je opasno. Zato, pre nego što imamo neki stav ili kada čujemo političara da kaže stav, ajmo da pitamo odakle taj stav,
podaci.
Odakle to mišljenje, na kojim podacima vi bazirate ovo što čujemo. Ajde da ne verujemo slepo, jer nije to pitanje poverenja. Pitanje poverenja nije emotivno pitanje, to je pitanje racionalnosti, pitanje racionalnog odnosa između dva čoveka. U krajnjoj liniji, koliko puta su nas već na različite načine prevarili time što su nam obećavali brde i doline, a onda posle toga nismo imali ništa od toga.
Kad je vreme, konačno počnemo ono što se kaže, ko se opeko na mleko, taj duvaju jogurt. Trebali bi konačno postanemo malo oprezni. Znači, prvo, isključi mozak, drugo, isključi emocije, pa onda uključi mozak, pa onda podigneš ruku i zaokružiš šta trebaš da zaokružiš i napraviš promenu, je li tako?
Ja ću evo u malo drugačijem duhu, pošto smo počeli sa emocijama, ja ću da završim sa emocijama. Na mene je snažnu emociju ostavila jedna priča koju sam pročitala, neki baka i deka koji su 60 godina zajedno i sad oni pričaju šta je to što je zapravo doprinjelo tome da oni 60 godina opstanu zajedno. I ona kaže, sine, jeste ljubav, mi se mnogo volimo, ali mi se volimo zato što se poštujemo. Mi smo naučili da jedan drugog poštujemo, da znamo šta ovaj drugi voli, šta misli, da to poštujemo, da čujemo šta ovaj drugi kaže, da to poštujemo, i to je nešto što je, stvarno mislim da treba da se implementira pre svega u našu svakodnevnu komunikaciju, onda i u političku, jer to je jako bitno, i da onda prosto možemo da na tom nekom racionalnom nivou, kao ti baka i deka koji kažu da to prosto ne možemo uvek da se iznervira, kaže on mene, ali ja znam da on mene voli, da je on dobar, da je on 1000 puta bio tu za mene, što je jako važno, da je on pokazao to i ja sam zbog toga sa njime. Tako mi moramo, kao što sve ovo što pričamo, mi pričamo na osnovu nekih istraživanja, analiza toga što radimo, mislim da tako moramo i da odlučujemo na izborima, jer...
Ja mislim da je ovo što si rekla vrlo važno i pravo ti kažem, uticala si na način na koji ću da glasam. Ja mislim da ću, pre svega ću da glasam za one kandidate koji pokazuju da imaju poštovanja prema meni i prema ljudima koji su ko mene, prema ljudima koji žive u ovom gradu. Mislim da si tu potpuno pravo da je to važno i to poštovanje se ne ističe time što se iznose prazna obećanja, to je zapravo oblik nepoštovanja, nego ću tražiti to poštovanje u smislu da uvažavaju ono što ovaj grad ima u ljudima, u resursima, u intelektu, tu, pa tek na krajnom, u krajnjoj liniji što nosimo i kao neki naš emotivni potencijal, ali zapravo tražit ću od kandidata za kog ću da zaokružim pre svega poštovanje za ovaj grad.
Jer mislite o tome?
Jer sve je stvar izbora.
I biram koga biram.
A očekuje nas Oluja.
Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Right, say it for me.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Going off of this, going. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride, slip through the
like storm. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad.
you give this man a ride, sweet family will die.
Take the lead. Hold on, little homie, before you run into the trees. I see things that I never would've saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up, 'cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boys, continuously. We get to it expeditiously. We keep the light on, east side on. Snoop Dogg in the Doors, and yeah, we about to ride.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm.
Slušali ste Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde i da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo.